I need to know everything, who and the what and the where, I need everything. Trust me, I hear what you're saying, but I like it's new what you're telling me. I'm curious, George, I happen to... Φίλοι και φίλες, καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα Shot Clock Podcast. Είναι ένα πραγματικά emergency pod, καθώς ο πρόδρομος μόλις έχει γυρίσει από τη Λουμπλιάνα. Εγώ βρίσκομαι στη Γρανάδα, ηχογραφούμε υπό τις δυσκολότερες συνθήκες πιθανώς που έχουμε ηχογραφήσει ποτέ, αλλά πρέπει να ηχογραφήσουμε, καθώς έχουμε ένα τέλος εποχής, έχουμε τον αποκλεισμό των πρωταθλητών, τον αποκλεισμό των Warriors από τους Lakers, ενώ ταυτόχρονα έχουμε και Game 7. Για να συζητήσουμε για όλα αυτά, δεν χρειάζονται σήμερα ιδιαίτερες συστάσεις. Έχουμε μαζί μας τον άνθρωπο που, αν και δεν το είπε, πίστεψε βαθιά μέσα του τους Lakers. Το κράτησε μαζί του, κοιμήθηκε με αυτό και σήμερα ξύπνησε με αυτό. Καλημέρα, πρόδρομε BT, οπαδέ των Lakers και των LeBron James.
Καλημέρα, Νίκο μου. Σήμερα είναι μια υπέροχη μέρα, αλλά επειδή ο χρόνος μας είναι λίγος, θα τα πούμε αναλυτικά και στα επόμενα. Οπότε πάμε να δούμε λίγο τι έγινε.
Ακριβώς. Δεσμευόμαστε για μεγάλα, πολύ μεγάλα, σε ποιότητα και χρόνο podcast το επόμενο διάστημα. Αλλά τώρα για αυτές τις μέρες ζητούμε λίγο την κατανόησή σας. Να ξεκινήσουμε λίγο από αυτό που μόλις συνέβη. Ηχογραφούμε αμέσως μετά το match των Warriors με τους Lakers. Οι Lakers καθάρισαν το match κυριολεκτικά. Ανάγκασαν τους Warriors να μην παλέψουν καν μέχρι το τέλος το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν τους, αλλά να αδειάσουν τον πάγκο τους. Και όσο και αν δεν θέλει κάποιος να παραδεχτεί την πραγματικότητα, αυτή είναι ότι οι φετινοί Warriors ποτέ δεν μας έπεισαν για το πρωτάθλημα. Πολλές φορές μας ξεγέλασαν ότι μπορούν να πάνε ως εκεί, αλλά ποτέ δεν μας έπεισαν γι' αυτό. Και θέλω να γυρίσω λίγο το χρόνο πίσω σε μια συζήτηση που είχαμε γύρω στα τέλη Γενάρη, για την οποία και ο Patreon μας, Steph 30, εμένα συνεχώς μου έκανε επίθεση. Δεν ξέρω αν θυμάσαι πρώτα που είχα πει ότι αυτή η ομάδα δεν με πείθει ότι μπορεί να πάρει πρωτάθλημα. Και ότι δεν υπάρχει περίπτωση, βασικά ήταν τόσο βαρύκτουπη η δήλωση, να πάρει πρωτάθλημα. Ο λόγος τότε που το είπα αυτό αποτυπώθηκαν σε όλα τα μάτς με τους Lakers. Οι Warriors, παρότι ήταν σταθερά η καλύτερη πεντάδα, ήταν σταθερά μια ομάδα που φοβάσαι, ήταν μια ομάδα με εμπειρία. Ξέρεις ποιος μπορεί να αφήσει έξω το Clay, Thompson, Draymond Green, Steph Curry και να μην τους υπολογίζει όταν είναι υπό τις οδηγίες του Steve Kerr και έχουν δίπλα τους το Wiggins και το Looney. Αλλά μια ομάδα με τόσο μεγάλα προβλήματα στο να κλείσει τους αγώνες, μια ομάδα με τόσο μεγάλα προβλήματα στον πάγκο της, μια ομάδα που στην πραγματικότητα δεν έχει μία όλη τη σεζόν, πώς θα μπορούσε να περάσει και να φτάσει στους τελικούς? Τώρα θα μου πεις, τα έχουν οι Lakers όλα αυτά που είναι one time thing, που φτιάχτηκαν κυριολεκτικά στο trade deadline? Και όμως οι Lakers με μια πάρα πολύ σοβαρή μπασκετική ταυτότητα, που νομίζω ότι έχει τη σφραγίδα του coach Ham, όχι απλά περνάνε με 4-2, επιβίωσαν στο game 1 όπου οι Warriors έκαναν ένα τρελό σερί στα τελευταία λεπτά, και επιβίωσαν και στο game 4 όπου όλα έδειχναν ότι οι Warriors θα πάρουν το match, και ένας Lonnie Kobe Walker μπήκε και το πήρε. Αλλά ξέρεις τι, αυτά είναι τα playoff. Τα playoff είναι το να μπει ο ένατος, δέκατος, ενδέκατος παίχτης σου και να σου πάρει ένα match ή να σου κάνει τη διαφορά στο ένα match. Πράγμα που συνέβη και για τους Warriors. Δεν μπορούν να διαμαρτύρονται γι' αυτό, καθώς ο Jamichael Green ήταν καθοριστικό στο game 2, έτσι, με 16 πόντους και 6 rebound. Κάνοντας reflect λοιπόν στην σεζόν των Warriors, θα πω ότι ήταν κάτι το οποίο δεν θέλαμε να δούμε, ότι αυτή η ομάδα δεν είναι στην πραγματικότητα πολύ καλή, και το είδαμε, ξέρεις, έτσι όπως πρέπει να το δούμε, με έναν αποκλεισμό από μια καλύτερη ομάδα. After all, πιστεύω ότι αυτό είναι οι Lakers, αυτό απέδειξαν ότι είναι οι Lakers, και ο τραυματισμός του Wiggins στο τελευταίο match ήρθε απλά σαν κερασάκι στην τούρτα. Ο LeBron James ξεκίνησε με 3 post-ups τον αγώνα, όλα στο πλευρό του Wiggins, για να δείξει ότι, ξέρεις τι, από την ώρα που επέλεξε να παίξει, θα πονέσεις. Νομίζω ότι ο Wiggins ήταν ο σιπαρών με 5 φάουλ, 6 πόντους και μια παρουσία που, ξέρεις, ο LeBron James έβαλε την τριαντάρα του την ώρα ακριβώς που έπρεπε, με τους όρους ακριβώς που έπρεπε. Δεν θα μπεις να μαρκάρεις τον LeBron James αν δεν είσαι 100% έτοιμος. Lakers λοιπόν, 4-2, επανάληψη των τελικών Δύσης, ακριβώς όπως το είδαμε στο Bubble. Denver vs Lakers, αυτή τη φορά όμως το πλεονέκτημα είναι στους Nuggets.
Ναι, είναι λίγο το if you don't like that, you don't like NBA basketball με έναν τρόπο. Αυτό το κομμάτι που είπες όλο για το πώς οι Lakers σαν ομάδα κατάφεραν να βγάλουν και ο Coach Ham προφανώς, ο οποίος παίρνει το μεγαλύτερο credit, για να τα λέμε όλα, να βγάλουν άσο από το μανί τους που λεγόταν Lonnie Walker, που λεγόταν D-Lo, που εντάξει είναι ένας established παίκτη, αλλά έκανε ένα φοβερό μάτς στο Game 1, ήταν καλός και σήμερα. Austin Reeves που σήμερα έχει 20 πόντους. Αδιανόητα όλα αυτά. Ο Anthony Davis, ο οποίος επιτέλους κάπως έδειξε ένα consistency, τουλάχιστον στα πλαίσια μιας ολόκληρης σειράς, πέρα από ένα παιχνίδι. Και φυσικά ο LeBron James, τον οποίο νομίζω οι περισσότεροι fans και μη θα περίμεναν σήμερα ότι θα μπει με αυτό το mental για να κάνει μια τέτοιο τύπο εμφάνιση. Οι Lakers βγάζανε stars ανά παιχνίδι. Ας πούμε σήμερα ο Schroeder ήταν φανταστικός μέχρι και την αποβολή του όσον αφορά την άμυνα πάνω στο Steph. Και γενικώς ήταν αυτό που το οποίο είχαμε πει και στο προηγούμενο podcast. Ο Χάμ είχε πλάνο, είχε μελετήσει ας πούμε το τι έχει συμβεί στη σειρά με το Sacramento, είπε ότι δεν θα χάσω από τον Γκάρι με όρους που θέλουν οι Warriors να παίζουν τον Γκάρι, δηλαδή να βγαίνει μακριά από την μπάλα, από down screens, από DHOs να παίρνει την μπάλα και να εκτελεί μετά από μια τρίπλα που είναι φοβερό σε αυτό, θα τον βάλω να χειρίζεται την μπάλα. Αυτό θα τον κουράσει. Μετά θα βάλω και αυτόν και τον Clay και τον Bull πάνω σε screens για να χρειαστεί να χτυπηθούν, να περάσουν από πάνω, από κάτω, να πάρουν αποφάσεις, να κουραστούν. Αυτό το πλάνο δούλεψε. Είμαστε στο 4-2. Η λέξη στον τελικό περιφέρειας. Πάρα πολύ ενδιαφέρον για τη σειρά με τον Denver, το οποίο είναι η καλύτερη ομάδα της σεζόν αυτή τη στιγμή. Η πιο consistent μάλλον, all around. Ισοπαίδωσε το Phoenix το τελευταίο παιχνίδι. Και πάμε για τα πάρα πολλά. Θα είναι πάρα πολύ ωραίος φέτος αυτός ο τελικός.
Δεν ξέρω αν πρέπει να τολμήσω βασικά να πω ότι θεωρώ ότι οι Nuggets είναι η καλύτερη ομάδα από τους Lakers και θα τους αποκλείσουν σε 6 παιχνίδια. Δεν είμαι έτοιμος να το πω αυτό. Εντάξει, νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι ότι όλα εξαρτώνται από την κατάσταση της υγείας του Anthony Davis. Mm-hmm. Ένα ενδεχόμενο Davis να χάσει 2 παιχνίδια θα γύρει την πλάστικα πάρα πάρα πολύ υπέρ των Nuggets. Αλλά αυτή τη στιγμή η ταυτότητα των Lakers είναι ότι παίζουμε όλοι μαζί, παίζουμε εξαιρετική άμυνα και στην επίθεση προσπαθούμε να μειώσουμε όσο γίνεται το ρυθμό, προσπαθούμε να πάμε στη γραμμή των βολών επειδή κάνουμε συνεχώς drive κλπ. Είναι μια ομάδα εκπαιδευμένη στο να πηγαίνει μέσα τον αντίπαλό του, να πηγαίνει στη δύναμη κλπ. Και έχει και τα κορμιά να το κάνει. Δηλαδή, δεν φαντάζεσαι πόσο χαίρομαι που νομίζω ότι ο Davis δεν έχει επιχειρήσει ούτε ένα τρίποντο. Δεν ξέρω αν θυμάσαι κάποιο τρίποντο στο πλήρωμα του Davis.
Όχι. Πρέπει να έχει ρίξει ένα, θυμάμαι, σε κάποιο παιχνίδι με τους Warriors, αλλά είναι πολύ αραιά όσα και αν έχει ρίξει.
Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ο Χαμ κατάφερε να αλλάξει τη φυσιογνωμία του Davis, ότι μπορείς να είσαι dominant, να είσαι κάτω από το καλάθι και να είσαι προφανώς ο καλύτερος αμυντικός στον κόσμο. Η εκδοχή του Davis στα φετινά playoff είναι μετά το bubble η δεύτερη καλύτερη φορά που έχουμε δει τον Davis να παίζει μπάσκετ. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου γι' αυτό. Ενώ αντίστροφα, μιλώντας δηλαδή για δύο πρωταγωνιστές από κάθε ομάδα, από τη μία είναι ο Anthony Davis, από την άλλη, εντάξει, αν μας έλεγε κάποιος ότι ο Clay Thompson θα τέλνει μια σειρά με 34% field goal και στα τέσσερα τελευταία μάτς να έχει 15, 9, 10 και 8 πόντους, δεν είμαι σίγουρος ότι τον πιστεύαμε. Πολύ, πολύ κακός Clay Thompson.
Πολύ, πολύ κακός και η αλήθεια είναι ότι οι Lakers πήγαν λίγο και με το ότι προφανώς καλύτερα Clay παρά Steph. Δηλαδή είχε looks τα οποία θα μπορούσε να βάλει. Νομίζω από ένα σημείο και μετά. Εντελώς. Από ένα σημείο και μετά έγινε mental. Δηλαδή, τον μάρκαραν πολύ συχνά παίκτες όπως ο Τρόι Μπράουν, όπως ο Όστιν Ρίβς, τους οποίους και ξέρει και έχει την ευφυΐα να ξεφύγει μετά από ένα screen για να σουτάρει ελεύθερος. Και προφανώς θα μπορούσε ίσως να βάλει και την μπάλα κάτω, να φτάσει σε ένα καλύτερο spot για τον ίδιο. Ούτε αυτό έκανε ιδιαίτερα. Έμοιαζε λίγο ότι είναι κάπως εκτός γι' αυτόν. Το όλο στήσιμο, το αμυντικό το οποίο είχαν οι Lakers, που στέλνανε τους πάντες πάνω στο LeBron και στο Davis και παίζανε την τριάδα των guard εμφατικά, ας πούμε, στο deny της πλευράς για να τους στείλουν στο drive. Και οι Warriors κάπως φαινόταν ότι όλο αυτό τους είναι ξένο και νομίζω ότι και αυτό το πιστώνει το Ham, ότι δηλαδή κατάφερε και τους έβγαλε εντελώς εκτός από την ταυτότητά τους. Εντελώς εκτός. Και όλο αυτό κάπως τους έφερε σε μια περίεργη συνθήκη.
Ναι, και όχι μόνο αυτό. Δεν απάντησε και ποτέ ο Steve Kerr. Δηλαδή,
ναι.
Αυτό που είδαμε στο Game 5, ότι πάει με το Wiggins σε post-ups, πράγμα το οποίο ήταν η δεύτερη περσινή επιλογή των Warriors επιθετικά, έτσι, το είδαμε μόνο στο Game 5. Και εντάξει, δεν μπορούσαμε να το δούμε στο Game 6, επειδή ο Wiggins ήταν πολύ τραυματίας. Αλλά ήταν τόσο αργή η αντίδραση του Kerr σε όλα τα playoff και με το Sacramento. Πήγε με μια, ξέρεις, με μια αλήθεια εντός εισαγωγικών ότι είναι ο Steph, είναι ο Clay στην επίθεση και είναι μετά όλοι οι υπόλοιποι. Πράγμα το οποίο είναι λίγο τρελό αν σκεφτείς ότι η περσινή championship ομάδα δεν είχε τον Clay σαν δεύτερη επιλογή. Και αυτό έκανε την ταυτότητα των Warriors να είναι λίγο αλλοιωμένη, υπό την έννοια ότι μετά άρχισε η επίθεση να παίζει απλά pick and roll με τον Steph, που ναι είναι πάρα πάρα πολύ αποτελεσματικό, αλλά βγήκαν όλοι εκτός ρυθμού, δεν υπήρχε plan B κλπ. Θα επιστρέψουμε για τους Warriors, θα επιστρέψουμε για να αναλύσουμε το τι έρχεται, καθώς πληρώνουν 140 εκατομμύρια τον Jordan Poole, έρχεται καλοκαίρι του Draymond, οπότε θα κάνουμε πολύ μεγάλη συζήτηση.
Για τον Thompson, έχει πάρα ακριβώς, πολύ ζουμί.
Ακριβώς, οπότε έχουμε πολλά να πούμε για τους Warriors σε επόμενα podcast. Έχουμε ακόμη περισσότερα να πούμε για τους Lakers, γιατί θα αντιμετωπίσουν τους Nuggets. Σειρά που δεν θα σχολιάσουμε σήμερα, καθαρά λόγω χρόνου και καθαρά και λόγω ευκολίας, θα έλεγε κανείς πρόδρομε. Δηλαδή, ok, πήραν δύο match Suns, έκανε τα ιστορικά παιχνίδια που μας ανάγκασαν να τον αποθεώσουμε κιόλας ο Devin Booker, αλλά ξέρεις τι, ήθελα να κάνω ένα post χθες και κάπως δεν είχα ίντερνετ και δεν έγινε ποτέ, αλλά ο Jimmy Butler έχει καταπληκτικά playoff, έχει όμως κάποιες στιγμές που είναι μέτριος. Ο LeBron τα ίδια, ο Steph τα ίδια, ο Davis τα ίδια. Όλοι οι παίχτες, ο Tatum, ο Embiid, όλοι οι παίχτες έχουν ups and downs στα playoff. Όχι όλοι όμως. Υπάρχει ένας παίχτης που λέγεται Nikola Jokic, που δεν πήρε το MVP φέτος, που είχε 35 πόντους, 13 rebound και 11 assist απέναντι στο Phoenix. Και σε κάθε μάτς σε αυτά τα playoff έχει εμφανιστεί, όπου το χειρότερο του μάτς νομίζω με τους Timberwolves ήταν ένα triple double. Με 17 πόντους, 11 rebound, 10 assist. Ήταν το χειρότερο του μάτς στα playoff. Δεν έχω τι να πω. Και επίσης απέναντί του είναι δύο stars, δηλαδή και ο Towns και ο Ayton με τον ένα τον άλλο τρόπο θεωρούνται stars στη λίγα. Απλά είναι σε άλλο πλανήτη σε σχέση με τον Nikola Jokic. Είναι ο πιο σταθερός παίκτης στο playoff. Θα αναλύσουμε πολύ περισσότερο για τον Denver στη συνέχεια, αλλά θέλω να πω ότι τους Suns τους διέλυσαν στην πραγματικότητα. Ναι. Είχε τρία blowout σειρά από τις τέσσερις νίκες και ενώ τα μάτς που πήραν οι Suns ήταν όλα derby και χρειάστηκαν τον Devin Booker να κάνει μάτς εξωπραγματικά, κυριολεκτικά, που δεν μπορούσε να επαναλάβει προφανώς για όλη τη σειρά γιατί είναι άνθρωπος.
Αλίμονο, τι να πούμε για το Jokic. Οκ, okay, το MVP το πήρε ο Embiid και άξια, αλλά ο Jokic είναι ο καλύτερος σέντερ στον κόσμο, κακά τα ψέματα. Αυτό το οποίο συμβαίνει στο Denver όλη τη χρονιά και απλά βλέπουμε, ας πούμε, το απόσταγμά του στα playoff είναι απλά διανόητο μπάσκετ. Δεν είναι μόνος του προφανώς, έχει ένα πάρα πολύ ωραίο σύνολο και ένα φοβερό προπονητή. Δεν υπήρχαν καν διλήμματα που μπορούσαν να βάλουν οι Suns με κάποιο τρόπο στο Denver. Πάρα πολύ εύκολο φάνηκε όλο αυτό. Και τώρα έρχεται ένας τρίτος, ας πούμε, star ψηλός και ο Jokic απλά σκοτώνει το ένα ακτίνο εισαγωγικά μετά το άλλο. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον με τον Anthony Davis, όχι κυρίως λόγω του 1-on-1 matchup, κυρίως λόγω της προπονητικής πλευράς και το πώς θα στηθούν οι ομάδες απέναντι μία στην άλλη. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος για αυτή τη σειρά.
Ναι, και οι Nuggets, από όσες ομάδες παίζουν ακόμα στα play-off, θεωρώ ότι είναι η μοναδική που έχει δείξει το χαρακτήρα που είχε σε όλη τη regular season. Ότι ξέρεις τι, είμαστε νούμερο ένα ομάδα και κερδίζουμε όποιον δεν είναι πάνω μας. Δηλαδή όλους. Και τον κερδίζουμε με σχετική ασφάλεια και άνεση. Έχουν ως τώρα 8-3 στα playoff και συνεχίζουν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ να πούμε το NBA που σήμερα δεν έχει αγώνα. Με αποτέλεσμα να δίνει λίγο χρόνο στο Shuttle Podcast να βρει τα πατήματά του με βάση τα ταξίδια στο εξωτερικό. Και πάμε σε αυτό που όλοι θέλουμε να συζητήσουμε. Αγνοούμε τελείως το τι hit πέρασαν τους Knicks. Έτσι. Λοιπόν, Game 7. Οι δύο πιο ωραίες λέξεις στο μπάσκετ. Είχαμε προειδοποιήσει γι' αυτό. Είχαμε πει ξανά και ξανά ότι οι Celtics δεν είναι ακριβώς αυτό που λέει ο Kevin O'Connor, ας πούμε, ότι είναι οι Celtics. Έχασαν μια τεράστια ευκαιρία οι Sixers στο προηγούμενο αγώνα να τελειώσουν τη σειρά. Και τώρα, αν με ρωτάς, πιστεύω ότι οι Celtics θα πάρουν το παιχνίδι. Φυσικά, μπορούμε να πάμε κουβά, αλλά είναι στην έδρα τους, είναι σαν σύνολο ομάδα που έχει παίξει περισσότερα τέτοια παιχνίδια. Και από την άλλη είναι ο Doc Rivers, ο οποίος Doc Rivers, πραγματικά θέλω να το πω αυτό, μπαίνει στις περισσότερες των σειρών, όχι σε όλες, με τους Clippers δεν έμεινε σαν outsider, αλλά στις περισσότερες των σειρών που έχει μπει σαν προπονητής που οδηγεί την ομάδα στο 3-2 ή στο 3-1 ας πούμε, συνήθως είναι outsider και έχει κάνει ένα καταπληκτικό coaching μέχρι να το λούσει. Και το πρώτο λούσιμο για φέτος ήρθε στα τελευταία 5 λεπτά του Game 6, όπου ο Joel Embiid δεν ακούμπησε την μπάλα. Για 4 ολόκληρα λεπτά δεν ακούμπησε την μπάλα ο Embiid. Ο Harden κάπως έχασε τον έλεγχο του αγώνα, έπαιξαν με το μυαλό του και δεν κατάφερε να βγει από αυτό. Τα σουτ που πήραν οι Sixers ήταν σουτ που συνήθως βάζουν και δεν τα έβαλαν, πράγμα το οποίο ήταν τραγικό. Και με έναν εξωπραγματικό Jason Tatum κατάφεραν οι Celtics να φτάσουν στο Game 7. Να πούμε ότι οι περισσότερες προβλέψεις και στοιχηματικές έδιναν τους Celtics σε 5 και 6 παιχνίδια. Πράγμα το οποίο προφανώς δεν μπορούσαμε να λάβουμε υπόψη με βάση την διαφορά δυναμικότητας. Και παρότι διαβάζω πάρα πολύ και σε διάφορα μεγάλα site κλπ. Ότι οι Celtics είναι η καλύτερη ομάδα στον κόσμο, ή βαριούνται και γι' αυτό χάνουν παιχνίδια. Νομίζω ότι είναι καιρός λίγο να κοιτάξουμε την πραγματικότητα. Ότι οι Celtics είναι μια ομάδα προφανώς πάρα πολύ καλή, που δυσκολεύτηκε και στον πρώτο και στο δεύτερο γύρο, και υπό το βλέμμα στον αποκλεισμό αντέδρασε. Και αυτό νομίζω είναι ότι τους κάνει πολύ επικίνδυνους ενώπιση του Game 7, και πιστεύω ότι αν κερδίσουν θα περάσουν από το Miami. Θα περάσουν γιατί, παρότι ο Jim Butler got what it takes για τον Jason Tatum, μου είναι πολύ δύσκολο να φανταστώ ότι ο Vincent, ο Kevin Love, ο Martin και δεν ξέρω ποιος άλλος, και ο Lowry ας πούμε, μπορεί να αποκλείσουν την ομάδα των Celtics. Είναι πολύ δύσκολο να το φανταστεί κανείς αυτό. Αν περάσουν οι Celtics, να πούμε ότι έχουμε επανάληψη των τελικών περιφέρειας του Bubble συνολικά.
Ακριβώς. Το οποίο είναι και λίγο μαγικό, έτσι.
Οπότε δεν ξέρω τι λες για το Game 7. Βλέπω Celtics. Mm-hmm. Πιστεύω ότι οι Sixers, αν ήταν να περάσουν, θα περνούσαν με το 4-2 στο προηγούμενο match. Τώρα, παρότι θα είναι κρίμα για τον Doc, είναι λίγο δύσκολο να περάσει ξανά με στη Βοστό, να κάνεις 3 νίκες εκτός έδρας.
Είναι πάρα πολύ δύσκολο, ειδικά αν σκεφτεί κανείς πώς φτάσαμε ως εδώ. Για 3,5 περίοδους το match φαινόταν ότι όχι ότι έχει τελειώσει, μια και ήταν στο καλάθι συνέχεια, αλλά ότι οι Sixers κάπως σουτάρουν τόσο άσχημα που δεν γίνεται. Κάποια στιγμή είναι 2 σουτ μακριά, ας πούμε, από το να το ανοίξουν, και σε τόσο tight game με αυτόν τον Tatum φαινόταν ότι άμα γίνει αυτό θα έχουν απλά το πάνω χέρι. Είχαν πάρα πολλά good looks και στην τέταρτη και στα τέλη της τρίτης για να κάνουν τη διαφορά. Δεν τα έβαλαν. Εγκληματικό. Για μένα, επειδή short story, είχα μόλις γυρίσει από τη Σλοβενία, ήταν ξημερώματα, αλλά ήθελα τόσο πολύ να δω το match και έκατσα και το είδα. Υπάρχει time out εκεί κοντά στα 4 λεπτά που παίρνουν οι Celtics. Οι Sixers εμπιστεύουν το time out και βάζουν με κάποιο τρόπο και για κάποιο λόγο την επίδυση στα χέρια του 22χρονου Maxi, ο οποίος δεν με κάνει φοβερό match. Ο Harden είναι πάρα πολύ άστοχος, okay, αλλά φαίνεται ότι ελέγχει το παιχνίδι. Ξέρει τι πρέπει να γίνει, ξέρει πότε πρέπει να πάρει την μπάλα ο Embiid, ο οποίος δεν μπορεί να χάσει shoot μέχρι εκείνη τη φάση. Και ο Maxi οδηγείται σε 4 κακές επιλογές, σε late clock decision. Και κάπως έτσι η επίθεση καταραίει και έχουμε τον Jason Tatum που βάζει ένα δύσκολο σουτ μπροστά στο Joel Embiid, το πρώτο τρίποντο από τη γωνία, ενώ εκείνη τη στιγμή έχει ένα στα 14, και απλά μετά το νιώσα μέχρι και εγώ εδώ, από τη Φιλαδέλφεια μέχρι τη Θεσσαλονίκη, ότι ο Tatum έχει γυρίσει το διακόπτη και απλά το είδα να συμβαίνει μπροστά στα μάτια μου. Ήταν πάρα πολύ όμορφο, δεν από ψέματα, αλλά οι Sixers έχασαν, πάνε πλέον με ένα κακό, ας πούμε, τρόπο σε ένα Game 7, με λίγο νικημένο mentality, θεωρώ. Δεν ξέρω, εντάξει, υπάρχουν, είναι επαγγελματίες αθλητές, δηλαδή αυτό γυρνάει, αλλά οι Celtics έχουν όλο το momentum, παίζουν εντός, στο κοινό τους, θα είναι όχι απλά ένα στο 3 εκατομμύριο, πιστεύω έχει μηδενική πιθανότητα ο Tatum να ξανακάνει τέτοιο παιχνίδι.
100%.
Και δεν ξέρω αν υπάρχει από τον Doc κάποιο adjustment το οποίο μπορεί να επιτρέψει, ας πούμε, στους Sixers τουλάχιστον να μείνουν κοντά και, ξέρεις, να διεκδικήσουν το παιχνίδι προς το τέλος. πολύ δύσκολα τα πράγματα. Και η αλήθεια είναι ότι
εκτιμώ...
αν πάει έτσι όπως περιμένουμε, έρχεται και δύσκολο καλοκαίρι.
Ναι. Εγώ εκτιμώ ότι το τελευταίο adjustment που είδαμε στη σειρά ήταν ο Robert Williams στη βασική πεντάδα των Celtics. Πολύ καλό adjustment, ναι, εκ μέρους του Μαζούλα.
Πολύ καλό. Αλλά... να πω κάτι σε αυτό.
Πιστεύω... ναι.
Ο Doc λίγο το εξέθεσε αυτό. Με ωραίο τρόπο. Δηλαδή έπαιζε pick and roll με τον Harden και τον Embiid και έστελνε την μπάλα στις γωνίες, αναγκάζοντάς τον ως βοήθεια της αδύνατης να βγει. Και εκεί πέρα στο close-out επιδεθόταν ο Maxi. Το είδαμε σε τρεις συνεχόμενες φάσεις αυτό. Δηλαδή γι' αυτό υπάρχει μια
ισχύει.
Κάποια απάντηση.
Ισχύει. Βέβαια από την άλλη, ο Time Lord ήταν συν 18 στα λεπτά.
Ναι, ναι, ναι. Ήταν φοβερό.
Ο εκοφαντικός αριθμός για ένα close game. Απλά αυτό που θέλω να δω από τους Celtics είναι να κατέβουν με μια έτσι, σοβαρότητα, με ένα aggressiveness, ρε παιδί μου, στο Game 7. Ενώ από τους Sixers αυτό που θέλω να δω είναι να βάλουν τα shoot που συνήθως βάζουν ως η καλύτερη shooting team της regular season. Αν οι δύο ομάδες μας δώσουν αυτό, πιστεύω ότι πάμε για επικό Game 7. Και θα κρυθεί, ξέρεις, σε ένα shoot του Horford, σε ένα shoot του Harden, σε ένα ISO του Jaylen Brown κλπ. Παρ' όλα αυτά, ο Doc δήλωσε ότι ξέρεις τι, ξέρουμε ότι για να πάμε στους τελικούς πρέπει να περάσουμε από αυτή την ομάδα. Άρα κανείς δεν είναι απογοητευμένος. Είτε είναι Game 7, είτε είναι Game 4, είναι το ίδιο πράγμα για μας. Πρέπει να περάσουμε από αυτή την ομάδα για να πάμε στους τελικούς. Εκτιμώ ότι όποια ομάδα περάσει από τη σειρά είναι στους τελικούς του NBA. Πιστεύω ότι και οι δύο μπορούν να περάσουν από το Miami.
Ναι.
Αλλά,
συμφωνώ.
Αλλά πιστεύω ότι για τους Celtics είναι ένα ιστορικό παράθυρο. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα. Αναγκαστικά ο χρόνος είναι πολύ πιεστικός. Το NBA συνεχίζεται. Έρχεται το μεγάλο Game 7 ανάμεσα σε Sixers και Celtics. Οπότε εμείς πιθανότατα θα τα πούμε με νέο podcast τη Δευτέρα. Μέχρι τότε βλέπετε NBA και τα ξαναλέμε σύντομα. Φιλιά σε όλους.